Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Bakəzi şəhər mehriban diyar
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, başının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar, qarışqa şimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu, Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48
Qalay bizim qalay
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Bu izdə Azərbaycanda ilk sel modern şeir teatrının yaranmasından xəbər tutacaq.
O şey ki, düşünülmür, doğulur, o cür yaranır. O çoxlu şeyləri ehtiva edir, ona görə sel.
İnsan Haqları Günündə çapdan çıxan 10 kitabının yaradıcılarını tanıyacaq.
Bura nə Paris deyil, nə Sidney. Bura heç Dakar da deyil. Adam nə iş tapa bilir özünə, nə də ki, bekar deyil.
Qədim Oğuz eli afşarlardan soraq alacaq.
Bunlar Altaydan Anadoluya qədər bütün ərazidə məskunlaşıblar.
Və hər dəfə şairlər Səlim Babaoğlunun və İlxan Zalın açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Poeziya təkcə kitab vasitəsilə deyil, digər vasitələrlə əldən verdiyi mövqelərini geri qaytarmalıdır.
Öncə yeddi xəbər. Ötən il ölkə əhalisi 100 min nəfər artaraq 8 milyon 730 min nəfərə çatıb. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə əhalinin sayı artımında son 35 ildə ilk dəfə təbii artımla yanaşı miqrasiya artımı da rol oynayıb. Azərbaycan əhalisinin 51.7% şəhərdə, 48.3% isə kənddə yaşayır. Onların 49% kişilər, 51% isə qadınlardır. Hər 1000 kişiyə 1027 qadın düşür. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatında bir maraqlı cəhət də var. Ötən il gündə 417, saatda 17 körpədə olub. Doğulanların 53.9% oğlanlar, 46.1% isə qızlar olub. 2008-ci ildə 1648 əkiz, 27 üçəm dünyaya gəlib. Kitab klubunda gecikmiş etiraf səsləndi. Bakı Kitab klubu bu ilin ilk kitabını tanıtdı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banisi Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin anadan olmasının 125 illiyinə həsr olunmuş kitab gecikmiş etiraf kimi adlanır. Müəllifi Nəcibə Bağırzadədir. Mühacirətdə yaşamasına baxmayaraq, bir anda olsun Azərbaycanın istiqlalı uğrunda savaşdan geri çəkilməyib. Ürək ağrıdıcıdır ki, təkcə bu böyük lider yox, həm də onun bütün yaxınları, Rəsulzadə soyadını daşıyanlar hamısı sıxıntılara, repressiyalara, sürgünlərə məruz qalıblar. İndi Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin bizə ehtiyacı yoxdur. Amma bizim onun təkcə yaratdığı deyil, həm də yazdığı tarixi yaşatmağa, gələcək nəsillərə olduğu kimi tanıtdırmağa ehtiyacımız var. Bu sözləri kitabın təqdimat mərasimində Nəcibə Bağırzadə söyləyib. Yeri gəlmişkən, Məhəmməd Əmin bəyin nəvəsi Rais Rəsulzadə həm də kitabın rəssamıdır. Kitabın üz qabığındakı rəsmi isə onun qohumu Oqtay Sadıqzadə çəkib. Daha ətraflı gələnizdə. Bakı Slavyan Universitetində Filologun kitabxanası 100 Türkologiya seriyasından daha bir kitab işıq üzü gördü. Bu, Seyid Əhməd Cəmaləddin İbni Mühənnanın Hilyətül İnsan və Həlbətül Lisan kitabıdır. Mahmud Qaşqayarinin dünyaca ünlü divanından 200 il sonra yazılan bu kitab ərəbcə, farsça, ərəbcə, türkçə, ərəbcə, monqolca sözlüklərdən ibarətdir. Lüğətdə müəllif həm sözlərin ayrı-ayrı dillərdəki qarşılığını verib, həm də müqayisəli şəkildə dillərin fonetik, leksik, qrammatik, terminoloji xüsusiyyətlərini araşdırıb. Lüğətin tərcüməçisi qeyd və şərhlər müəllifi filologiya doktoru professor Tofiq Hacıyevdir. Xatırladaq ki, ötən il Bakı Slavyan Universiteti həmin bu seriyadan daha bir qiymətli əsəri, dünya şöhrətli türkoloq Əhməd Cəfəroğlunun seçilmiş əsərlərini çap etmişdi və bu Əhməd bəyin vətənində çıxan ilk kitabı idi. Xeyli zamandır hasara alınan 26-lar bağında axır ki yenidən qurma başladı. Verilən məlumatlara görə 26 Bakı komissarlarının abidəsi artıq sökülüb. Sökülən abidənin yerində isə özül qazılmağa başlanılıb. Bu arada Türk Hərəkatı İctimai Birliyi ölkə prezidentinə müraciət göndərib. Müraciətdə deyilir, 26-lar abidəsinin yerləşdiyi bağın öz tarixi adı ilə Hürriyyət bağı adlandırılması və burada Nurpaşanın abidəsinin ucaldılması məqsədə uyğun olardı. Müraciətdə 1918-ci ildə Qafqaz İslam Ordusu Bakını azad etdikdə Nurpaşanın həmin bağın ərazisində bayram mitingi düzənlədiyi və ora Hürriyyət meydanı adı verilməsini təklif etdiyi xüsusi vurğulanıb. Yeri gəlmişkən, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bir müddət öncə abidənin yerində 26 qaraj tikiləcəyini, komissarların qəbrinin isə Hüsan qəbristanlığına köçürüləcəyini bildirmişdi. Azərbaycan filmi axır ki Oskara təqdim edildi. Şamil Nəcəfzadənin Qala filmi Amerika Birləşmiş Ştatları Kino Akademiyasının ən yaxşı xarici film nominasiyası üzrə Oskara təqdim edilib. Azərbaycan Film Kinostudiyası və United Multimedia Profil şirkəti tərəfindən istehsal olunan filmin ssenari müəllifi ünlü şair Ramiz Rövşən, operator isə Kənan Məmmədovdur. Baş rolun ifaçıları Rasim Balayev və Firəngiz Mütəllibovadır. Biz etiraf etməliyik ki, Amerika Kino Akademiyasının xəritəsində hələlik Azərbaycan kinosu yer tutmur. Bu müsabiqəyə ilk dəfə qatılmaqla mükafat qazanmaq mümkün deyil. Amma Azərbaycan kinosunun Oscar mükafatına təqdim olunması faktı ölkəmizin Amerika Kino Akademiyasının xəritəsində yer tutmasına zəmin yaradacaq. Bu sözləri filmin rejissoru Şamil Nəcəfzadə APA-ya açıqlamasında söyləyib. Mələk Abbaszadə Janna d'Arc olacaq. Səməd Vurğun adına Rus Dram Teatrı Jan Anoyun Turğay pyesini tamaşaya hazırlayır. Pyes Fransanın milli qəhrəmanı Janna d'Arc-ın həyatından bəhs edir. Tamaşanın quruluşunu Finlandiyada yaşayan Kamran Şahmərdan verib. Quruluşçu rəssam da Rusiyadan çağırılıb. Teatr rəssamı Tatiana Melnikova. Fransanın qəhrəman qızını Janna d'Arc-ın obrazını isə teatrın gənc və istedadlı aktrisası Mələk Abbaszadə canlandıracaq. İlk tamaşa fevralın 28-də olacaq. Və bir səsli xəbər. Şuşa nəşriyyatı ən qədim türk tayfalarından olan Afşarlar haqda kitab çap edib. Kitabın müəllifi Ənvər Çingizoğlu və Aydın Afşar, elmi redaktoru Vüqar Qaradağlıdır. Afşarlar barədə daha geniş bilgi əldə etmək üçün kitabın müəlliflərindən birinə Ənvər Çingizoğluna üz tutduq.
Afşarlar böyük türk boyudu. Bunlar Altaydan Anadoluya qədər bütün ərazidə məskunlaşıblar. Biz bu kitabı yazarkən İran İslam Respublikasında, Türkiyə Cumhuriyyətində olduq. Afşarların yaşadığı yerləri birər-birə ova-ova, oymaq-oymaq gəzdik. Onların günündən, güzaranından məlumat aldıq. onlarla ünsiyyətdə olduq və Afşarlar haqqında qədim kitabları, kitabələri, sənədləri topladıq. Onlar haqqında olan indiyə qədər yazılmış kitabları əlavə elədik və ortalığa bir kitab gətirdik. Aydın Afşarla bərabər Afşarlar adında kitab yazdıq.
Belə çıxır ki, Afşarlar dünyanın hər yerinə yayılıblar.
Türkün olduğu hər yerdə yayılıblar. O cümlədən Əfqanistanda, Suriyada, yəni ki, türk olmayan respublikalarda da təmsil məskunlaşıblar. Onlar dövlət qruplar, Nadir Şah Afşarın birinci başçılığı ilə dövlət də qruplar. Ondan sonra ona qədər də onların bəylikləri olub müxtəlif yerlərdə, o cümlədən Anadoluda Qaraman bəylikləri olub ki, onların. Və biz bunların tarixini izlədik, yəni ortalığa bir Afşar kitabı çıxardıq. Afşarların oymaqları var. Məsələn, Qasımlı oymağı daha çox Urmiya şəhərində məskunlaşıblar, Urmiya tərəfində məskunlaşıblar. Orada yaşayan Qasımlarla görüşdük, onlardan yazdıq, ortalığı onu gətirdik. Qırxlılar Xorasanda daha çox məskunlaşıblar, orada yazdıq. Bir Araşlı qolu var Azərbaycanda və ya Təbriz şəhər ətrafında məskunlaşıblar, onlardan yazdıq. Belə-belə harda onun hansı boyu, hansı oymağı məskunlaşıbsa, o yeri və o oymaq haqqında məlumat veririk.
Əmər bəy, Türkiyədə də afşarlar çoxdur.
Bəli, orada milyonlarla.
Onlar necə araşdırıblarmı? Onlar kitab yazıblarmı?
Bəli, biz kitabın əvvəlində qeyd eləmişik ki, biz bu hələlik Türkiyədə yaşayan afşarlardan qıta xülasə verdik. Yəni kitabın ikinci hissəsində Türkiyədə yaşayan afşarlar haqqında yazdık, hələlik başlamışıq yazmağa. İndi daha çox Azərbaycanda və İranda yaşayan afşarlar haqqında daha çox yazmışıq, yəni kitab onlardan bəhs eləyir.
İndiyə qədər Azərbaycan ədəbiyyatında belə bir kitab olubmu?
Bizim Azərbaycanda yoxdur. Məsələn, Nadir Şah haqqında yazıblar, ayrı-ayrı Afşaroğullar haqqında yazılıb. Yəni, kitab olması da məqalələr var. Bizim Azərbaycanda Afşarlar haqqında ilkin kitabdır.
Kitab çıxdı. Satışa bıraxılacaq yoxsa necə?
Kitabı biz kitabxanalara paylamışıq, ondan sonra oxuyan ziyalara paylamışıq. Yəni beləsinə, kitabın məhdud sayda bıraxdığından 500 ədəddir. Biz onu biraz Türkiyə, İranlarda da göndərmişik, bir qalanından da burada yəni paylaşdırırıq, veririk. Pulsuz olaraq oxuculara, daha çox o işinə məşğul olanlara, etnograflara paylayırıq, veririk.
Bizim qalaya.
Yeddi xəbər bitdi. 8-ci xəbərə keçirik. 2008-ci il 10 dekabr İnsan Haqları Günü ölkədə ilk modern şiir teatrının yarandığı gün oldu. Bizim bu dəfəki qonaqları Azərbaycanda ilk poeziya teatrının yaradıcıları Səlim Babalıoğlu və İlxan Zal Qaraxanlıdır. Xoş gördük hər ikinizi.
Təşəkkür edirik, çox
təşəkkürlər.
Ötən ilin sonunda xoş bir xəbər yayıldı ki, Azərbaycanda ilk poeziya teatrı yaradıldı və adını da Sil qoydunuz. Niyə Sil?
Yəqin ki, poeziyanı ifadə edə biləcək ən düzgün söz elə seldir. Yəni, poetik söz şuur axını, şuur selinin nəticəsidir və bu mənada sel sözü bizim fikrimizə yerinə düşürdü. Digər tərəfdən sel həm Səlim, həm də Elxan deməkdir.
Yəni, doğru da mı? Heç o alıma gəlməmişdi.
Bu tərəfini düşünməmişdi, amma sonradan məlum oldu ki, bu həm də belədir. O şey ki, doğulur, yəni düşünülmür, doğulur, o cür yaranır. O çoxlu şeylərə ehtiva edir, ona görə sel.
Sizə nəyə görə elə gəldi ki, poeziyanın məhz belə bir teatra ehtiyacı var? 21-ci əsrin əvvəllərində bu nə dərəcədə düzgün bir iş idi?
Ötən əsrin 60-cı illərindən sonra bütün sənət sahələrində digər sənətlərlə sintez və əlaqədə belə deyək, olub da inkişaf eləmək tendensiyası böyük vüsət aldı. Bu həm kinematografa aiddir, həm poeziyaya aiddir, həm prozaya aiddir və teatr kanonik, klasik mənada bir başqa şeydir, amma müasir anlamda teatr bir başqa şeydir. Ona görə biz hesab elədik ki, poeziyanın populyarlaşdırılması, poeziyanın aktuallaşdırılması, əlbəttə ki, ciddi poeziyanın, dünyəvi poeziyanın, yəni bizdə qəbul olmuş ənənəvi anlamda poeziyanın da deyil. Aktuallaşdırılması üçün poeziya təkcə kitab vasitəsindən deyil, həm də digər vasitələrlə əldən verdiyi mövqelərini geri qaytarmalıdır. Və bunların da ən optimalı teatrdır, çünki poeziya yazılı olsa da sonucda şifahi sənətə çevrilir və qiraət
istəyir. Əlbəttə ki, bizim nəzərdə tutduğumuz teatrda, bizim düşündüyümüz tamaşalarda, kompozisiyalarda kanonik teatr deyil, modern bir teatr, tamaşalar, kompozisiyalar sərgiləmək düşüncəsindəyik və orada biz təkcə teatrın deyil, vizual sənətlərin də, yəni kinonun da və digər sənətlərin də imkanlarından istifadə eləməyə çalışacağıq. Yəni artıq bu haqda düşünürük və konkret belə deyək, əsərlərin tamaşası, quruluşu haqqında düşünəndə, yəni bu metodları nəzərə almağa başlamışıq artıq və konkret iş görürük.
İlhan Bey, buyurun.
Selim Bey, dedi ya, yani poeziya insan hislerinden bağlıdır, onun tehter şuurundan bağlıdır. Onun, ben hesab edirim, əsrə daxili yoxdur, birinci əsrdə, düzdür, kompüter əsrdə, robot əsrdə və s. Mən hesab edirim, nə qədər insan cəmiyyəti var, poeziyada olacaq, yani insan hisleri var, sevgi var, nə var. Düzdür, son illərdə o televiziyanın nailiyyətləri adı, küncə sıxışdırıb. Amma tutaq 20-ci əsrin əvvəllərində foto çıxmışdı, fotoqrafiya çıxmışdı, amma deyirdi ki, rəsm sənət ölücəm, rəsm sənət ölmədi, yeni özünə meydanlar açdı, tutaq ki, sürrealizm yarandı, digər cəriyanlar yarandı və bugün aparıcı mövqələr dedilər rəsm sənətində. Yəni, poeziya da elədi, poeziya da axtarışlar gedirib, tutaq ki, şairlər bu cəmiyyətdə tutaq, özü televiziya baskısı olan bir əsrdə özü yerdə qormağa çalışır, bugün aydın məsələdir. Tirajlar çox azdır, tutaq ki, Azərbaycan kimi ölkədə ən böyük tiraj 5 tirajdır, 1000 tirajdan yuxarı heç kim demək, ən böyük şairlərin kitabları çıxılır. Bu yeni Azərbaycanda müstəqillik illərində ayaq tutan modern poeziyanı xalqa çatdırmaq üsullarını axtarırdıq və belə bir forma tapışıb bu səbkidə də işlər görürük. Yəni, mən hesab edirəm ki, yaxın gələcək göstərəcək düz yoldayıq.
Nələr eləmişsiniz məsələn bu qısa müddətdə belə deyək?
Birisi necə də əvvəla onu deyək ki, biz teatrın yaranmasını elan eləmişik ötən ilin dekabr ayının 10-da və o dövrdən bu yana bəzi mətnlərin seçimi ilə məşğul olmuşuq. Yəqin ki, bizim inşallah işlər qaydasınca gedərsə bizim ilk tamaşamız Çeslov Miloşun Avropanın Uşağı silsilə şeirləri və Vaqif Səmədoğlunun seçilmiş belə deyək, şeirləri əsasında təqdim olunan kompozisiya olacaq. Bəstəkarlarla artıq söhbət eləmişik, yəni onun orijinal musiqinin yazılması və yaxud tərtibatı məsələləri haqqında, yəni müzakirələrə başlamışıq. Eyni zamanda bilirsiniz, bizim teatr Entreprise teatrı olacaq. Yəni bunun üçün biz yəni aktyor seçimi haqqında, eyni zamanda səhnə seçimi haqqında müəyyən belə deyək, qənaətlərə gəlmişik. Mən düz indi tələskən deyib bəzi şeyləri açıqlamaq istəməzdim, amma mən düşünürəm ki, yaxın 2-3 ay ərzində, yaxud belə deyək, may ayında ilk tamaşamızı yəni təqdim eləyək.
Düşündük ki, yəni Avropadan tutaq, növbəl mükəfət Çeslov Miloşu götürək, yəni o bir unikal bir şeydir o Avropanın uşaqları, yəni o yeni müharibədən sonraki Avropa bir insanın evaruiyyətini özündə ihtiva eləyən bir şeir silsiləsidir və ona uyğun Vabı Səmədoğlunun şeirlərindən bir kompozisiya yaratmışıq. May ayında yəqin ki də 25-i Vabı Səmədoğlunun tutaq 70 yaşı tamam olur. Ona qədər biz birinci işmişi görürük, amma paralel biz digər işlərdə görürük. Tutaq ki, mən Polonis şeir silsiləmi yapayım, ama o cümleden Selim'in de çok güzel, unikal bir İlyas Köçmen'in Şekil Defteri adlı 40 şehirde ibaret şehir silsilesi var. Azərbaycan poeziyası için yeni bir şeydi. Yani Türkiye'de meşhur fotoğraf İlyas Köçmen'in 40 foto şehirde de resm eserine de foto eserine 40 şehir yazdı ve unikal şeydi. Orada Felestin'de var. Orada dünyanın müxtelif kaynar nöqtelerinde çekilmiş şekillere o Selim'in yazdığı şehirler var. Biz bunların da sahne variyatını hazırlıyoruz. O cümleden bu İlyas'ın ki yaxın dörd işimiz bir də bizim modern şiirinin görkəmli ustalarından olan Çingiz Əloğlunun diasporadan bağlı. Yəni bu dörd əsər bizim birinci işlərimizdən, amma birinci Vaqif Səmədoğlu və Çeslov Miloşdan başlayacağıq. Yəni qalan üstündə də iş gedir.
İzin qonaqları ölkədə ilk modern şiir teatrının yaradıcıları Səlim Babaloğlu və İlxan Zaldı. Amma hansı metodlardan, hansı üsullardan istifadə edəcəksiniz? Mənim üçün maraqlıdır məsələn. Yəqin dinləyicilərə də maraqlıdır.
Belə üç fəzalı tamaşalar, kompozisiyalar olacaq. Yəni aktyor oyunu olacaq, qiraət olacaq, video sıra olacaq. Yəni ekranda, geniş ekranda və bunların növbələşməsi olacaq. Hətta ola bilsin ki, müəyyən interaktiv elementlərdən istifadə edə. Yəni tamaşaçılar, zalda əyləşənlər tamaşanın tərkib hissəsinə çevriləcəklər. Yəni bizim düşüncələrimizdə çoxlu şeylər var. Əlbəttə ki, indidən qabaqcadan nəyisə demək bir qədər çətin olar, çünki siz də bilirsiniz, son nəticəni sonuncu rejissor traktovkası deyəcək. Amma belə düşüncələr var.
Bəs səhrəniz hara olacaq?
Səhrələr var. Mən vaxtı elə indən heç nə deməyəsəm.
Yəni müəyyən səhrə olacaq təbii ki. O daim olacaq yoxsa?
Yox, adətən bizim antrepriz teatrlarda gəzərgili
olur. Yəni, gəzərgili olur.
Yəni hələ ki başlayaq, sonrasına baxarız.
Və ötən ilin axırında daha bir layihəniz üzə çıxdı. Mən elə gərək 2008 sizə düşüb. 10 adlı şiirlər kitabı çıxdı. Niyə 10? Əvvəl niyə sel, indi niyə 10?
Ya biz dekabrın 10-da yəni o aksiyanı hazırlamışdı. Bu ekspromt nə oldu? Səlmə nəticəyə gəldik. Hərədən 10 şiir seçdik. Dekabrın 10-u insan axıları gündü BMT-nin şeyindən. Dekabrın 10-u Nobel mükafatını təqdim olduğu gündü. Və o mənim təqvimimdə həm də Səlmin doğum gündü. Həm də Səlim üçün bir, bizim bir hədiyyəmiz idi. Və biz Azərbaycanda ilk də bir şey gördük. Adətən şairlər çox egoistdir. Məxluqdur deyirlər, canlıdır deyirlər. Yəni özlərindən başqa heç kimi sevmirlər. Biz Azərbaycan tarixində iki şair eyni vaxt, yəni bir kitabda təqdim olundu, onun şeirimizi verdik və cəmiyyətdə həm də bizim bir aksiyamız idi. Cəmiyyətdə bir mesaj göndərdik, rəhbərlərə, qəzet redaktorlarına, kütləvi informasiya vasitələrinə rəhbərlərdik ki, ədəbiyyata diqqəti artırsınlar. Hələlik 525-ci qəzet elə bir reaksiya verdi və ayda bir dəfə, deməli 6 dünya şair və yazıçısından 6 Azərbaycan yəni əsərlərin çap eləməyi boyunda getdi. Biz hamısına müraciət eləmişik. Sadə Zərkala ilə yəni danışıqlarımız gedir. Yəni ki, o rus dilində elə bir şey olacaq. Yəni ilkin razılıq Elçin bəy bizə çünki verir. Yəni biz Səlimlə ruhən yaxın şairlərik. Yəni bizim o dünya baxışımız, bizim estetikamız yaxındır. Ona görə də yəni cəmiyyətə biz mesaj verdik ki, yəni ədəbiyyatda insanların birbirinə qara yaxmasından, birbirinə söyməkdən ibarətdir. Yəni ədəbiyyat müştərək işdir. Ride, dip, switch, now bring it back. It's just like this, like a dog without his bone. Azərbaycanda urbanizasiya o son illərdə gedir. Bakı bir şəhər kimi 20-ci əsrin əvvəllərinin neft boomundan yaranıb. Aydın məsələdir ki, urbanistik şiirlər, yəni o megapolisin öz poeziyası, öz ədəbiyyatı var. Eylatın da öz şiiri var. O yəni bütün dünya tarixində ruh bizdə də elədir. Rayonun Eylatın öz poeziyası var. O ənənəvi poeziyadır. Yəni kökü çox qədimlərdən gələn bir poeziyadır. Amma bizdən belə bir urbanistik bir şəhər çıxıb və bir artıq Bakı megapolisə çevrilib. Yəni Moskva, New York ya İstanbul olmasa da hər halda Bakı dünyanın aparıcı şəhərlərindən müqayisə olunması bir şeydir. Onun yeni insanı var, yeni düşüncəli insanlar var. Bunun da öz poeziyası var. Mən Toz rayonunda doğulmuşam. İndi də sən bağlayam, ayda heç olmasa bir iki dəfə mən orada oluram.
Yəni belə tez-tez olursunuz.
Evim var mənim orada. Yazılarımı çoxdur mən rayonda yazıram sözün düzü.
Sizin şiirləriniz onda bir halda ilə rayonda yazırsınız dedi. Əyalət şiirləridirmi yoxsa modern? Hansıdır Səlim Bey? Qoy Səlim Bey desin.
Əvvəla mən bu suala cavab verməm ki, əvvəl kiçik bir şey xatırladım. Biz Zakatala verdik, dost belə deyək də məclisində və məndən xahiş elədilər şeir oxuyun. Mən dedim, dostlar, mən şeir oxumaq istəmirəm. Dedilər, niyə? Dedim, bir baxın dağlara, meşələrə. Mən nə oxuyum ki, ondan yaxşı olsun. Mən düşünürəm ki, insan əgər şəhərdə yaşamasaydı, təbii ki, şəhərlərin tarixi müxtəlif dönəmlərində tipləri və inkişaf səviyyələri olur. Amma insan şəhərdə yaşamasaydı, o şeir yazmazdı, o rəsm əsəri çəkməzdi. O olsa-olsa bayatı oxuyardı, analar uşaqlarını yatırdanda və yaxud ibtidai dövrlərdə əgər ifadə caizdirsə, olduğu kimi əmək nəğmələri, nə bilim, hansısa mərasim ayin poeziyası ilə məşğul olardı. Ümumiyyətlə, sənət məhz urbanizasiyanın məhsuludur. Çünki əslində poeziya nədir? Poeziya harmoniya axtarışdır. Harmoniyansa ən çox pozulduğu yer böyük şəhərlər olur. Ona görə İlxanın şəhərdə mövzu yığıb, əyalətdə onu kağız üzərinə köçürməsi çox normaldır və qanuna uyğundur. Çünki aldığı enerjini daha harmonik məkanda kağız üzərinə köçürdür. Amma qaldı İlxanın poeziyasının tipologiyasına, yaxud tipinə. İlxan çoxlu metrikalarla və çoxlu poetik imkanlarla işləməyə bacaran şairdir. Məsələn, onun tutalım Türk əsrinin türküləri, bu şeiri oxuyanda, bu silsilədən, bu kitabdan olan şeirləri oxuyanda, sən istər-istəməz gedirsən türkün qızıl dövrünə, nə bilim o cənglərin, at kişnərtlərinin arasına düşürsən. Amma onu indi yazıb. Yəni, birisi necədir? Onun, misal üçün, elə şeirlər var ki, sən onu oxuyanda Bakının tutal mərkəzi küçələrinin ab həvasını hiss edirsən.
Bura nə Paris deyil, nə Sidney. Bura heç Dakar da deyil. Adam nə iş tapa bilir özünə, nə də ki bekar deyil. Reklamların ışıkları, renkli kombinizon giyir. O Rus ayak gardiyon gelenlere banjur deyir. Selki bakır izdiham, meydan top model sergisi. Konu beşikli dudaklara boyalı reklam şergisi. Taş cengelli sahnesinde rejissorsuz bir tiyatr. Bura bizim Broadway'miz, bura bizim Montmartre'dir.
Polonezi oxuyanda sən ruhunun yarısı ilə Krakow'da yaxud Varşavada gəzirsən, tutalım teftonların tarixi ilə tanış olursan. Elxan poeziyası məhz unikallığı orada idi ki, o bir müəllifin bu cür fərqli şeylər yazması bizim ədəbiyyat poeziya tariximizdə çox az-az rast gəlinəndir. Və təəssüf doğuran nə? Təəssüf doğuran budur ki, məhz bu tip poeziya, bizim vərdiş eləmədiyimiz poeziya auditoriya çatmır, çatırsa da ilk reaksiya bu nədə olur və oxunmur. Və Elxan tutalım tipində şairin oxucusu, belə deyək də, onu anlayan oxucusu 50-70 nəfərdən çoxdur. Ola bilsin ki, bu normaldır. Çünki yaxşı şeirin oxucusu deyirlər çox olmamalıdır. Amma mən eyni zamanda fikirləşirəm, niyə də olmasın axı? Mən demirəm ki, onun oxucusu tutalım Qurtlar Vadisinin seyircilərinin sayı qədər olmalıdır. Amma eyni zamanda onun da bir göstəricisi olmalıdır. Ona görə bilirsiniz, və Elxan yəni öz tipologiyasına görə yeganə şair deyil. Yəni Azərbaycan ədəbiyyatında onun da aid olduğu modernist qolun çox yaxşı nümunələri var. Sadəcə o yenə deyirəm, Elxanın fərqli onda deyil, fərqli metrikalarla, poetik metrikalarla işləməyi bacaran şairdir. Dünyada bu cür şairlər azdır. Çünki şair bir üslub yaradır və özü yaratdığı üslubun belə deyək də əsirinə çevrilir və həmişə o üslubda yazır. Amma Elxan vahid üslubda yazmayan şairdir. Bu maraqlı. Nə qədər ki pagonlu yarasalar içəri soxulmayıb, şəxsiyyəti təsdiq edəcək əl işi boyda hansısa sənət istəmiyib, saçından yapışmayıb, sürümüyüb, aparmayıb en saylı bölməyə, döyməyə, xəstə qardaşından, tənha anandan və dünyadan iyrəndirməyə. Nə qədər ki rast düşməmsəm gecənin səntirləyən qəhrəmanlarına və sənə eşq elan edəcək idiotun birinə, nə qədər ki Gözəlçə və Zoluşka filminin rejissoru gəlməyib, Ümid filminin sınaq çəkilişlərinə dəvət verməyib, Allah xətrinə, dur get evinə. Sən üstülü gecə varının küncündəki fahişə adlandıra bilmədiyim xumar gözlü qızcığaz, varsız barmenin uydurduğu əcaib kokteyl belə faniliyin uzunu sındırmaz, ayağına zillənmiş ökülü gözlər utandırmaz və düzü belə olmaz. Sən cəmiyyətin sonucu olmayan Maria Magdalinası, doğulacaq gözəl körpənin anası Allah xətrinə, dur get evinə. Sən çək, qaməti sual işarəsində dönmüş, nəşələnmiş və sönmüş, küt baxışı disk çəkək, kəs musiqi, dinlə getməyin, qayıtmamanın səsini.
Sağ olun, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm hər kəsə.
Sağ olun.
Azərbaycanda ilk sel modern şeir teatrının izinə düşdük. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevdə İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Azadlığın izi sizlərinizdir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 MHz
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. Tanınmışlar.
Tanımışlar verilişində mən İlqar Rəsul növbəti dəfə dinləyiciləri salamlayıram. Hamınızı xoş gördük. Bu dəfə həm söhbətimiz əslən Şəmkir rayonundandır. İxtisasca həkimdir. Tibb təhsilini ötən əsrin 80-ci illərində Leningrad şəhərində, indiki Sankt-Peterburqda alıb. Bir vaxtlar həkim olmağı çox arzulamağına və